Ja by som dnes na rozdiel od tých ostatných dní, keď rozoberáme predovšetkým či ten biblický kontext prvého čítania, sa priamo spolu s vami pozrel na svedectvo a príklad svätej Terézie Benedikty z kríža, teda svojím civilným menom Edith Steinovej, ktorá bola mučeničkou koncentračného tábora. Rád sa aj skutočne vyhnem tomu rozoberaniu prvého čítania, lebo z pohľadu Boha to oziášovské prvé čítanie sedí naozaj na ten vzťah Boh a zároveň i Edith Steinová, ale z pohľadu tej ženy, ktorú oslovuje tu pán, skôr šír haširím by sa patrilo, lebo ten oziášovský kontext je veľmi zlý vzhľadom na tú ženu, ktorú Boh oslovuje, a to sa Edith Steinovej vôbec, ale vôbec netýka. Skúsme teraz sa pozrieť na jej život, ktorý je takým určitým spôsobom, ako keby príkladom celej tej drámy 20. storočia. Ponajprv sa rodí v židovskej rodine ako posledné z detí na Jom Kippur. My sme v piatok rozeberali tie veľké sviatky Izraela 3+1, ten samostatný okrem tých troch veľkých je práve Jom Kippur, deň zmierenia, a tak celá tá komunita miestna i rodina vnímali táto žena, akým spôsobom Boh si ju takto vyvolil, alebo čo v mene Božom spraví tu na tejto zemi. Ponajprv veľké sklamanie prichádza, keď táto veľmi inteligentná mladá dievčina ako 13-ročná verejne vyhlasuje pred rodinou: ja sa zriekam viery v Jahveho, ja sa ateistkou stávam a úplne iným spôsobom životom budem kráčať. Postupne prichádza na štúdia a skutočne je veľmi inteligentná, šikovná. Venuje sa filozofii, život zasvetí hľadaniu pravdy ako takej. Postupne doktorát, stáva sa asistentkou a známeho jedného z najväčších filozofov prvej polovice 20. storočia Kurta Russella, a teda pri ňom i rozvíja konkrétne veci z oblasti filozofie, ktoré ešte dodnes sa to, čo ona aj napísala, vyučuje na filozofických katedrách alebo fakultách. Takže týmto spôsobom sa v živote rozbieha, stretávajú i prvá svetová vojna. A tu je vidieť, do akej miery je to hľadanie pravdy vecou akademickou alebo vecou bytostnou a životnou. Prerušuje celé tie doktorantské štúdie ako také a ide, robí si kurz zdravotnícky, ide slúžiť do vojenských táborov, aby tam ošetrovala zranených a chorých, aby slúžila v nemocnici. A tu sa stretáva s tým veľkým utrpením mnohých ľudí, mnohých, ktorí boli poznačené tými hrôzami prvej svetovej vojny. Takže toto je súčasťou jej hľadania a trošku tak poodkrýva to jej hľadanie, že na jednej strane uchvátená tou revoltou voči Bohu tej toho začiatku 20. storočia ateistkou sa stáva, ale stále hĺbke duše chce byť pravdivá voči svojmu vnútru v tom hľadaní, čo je zmyslom, čo je pravdou môjho života. Teda v tomto je veľmi ako keby unikátna, sa oddeluje od mnohých iných, ktorí v tom zrieknutí sa viery v Boha sa oddávali rôznym iným, či už ideológiám, alebo radovánkam, alebo nerestiam, a užívali si vtedajší moderný svet, ako sa to mnohokrát dialo v krajinách alebo v tých veľkých mestách západnej Európy ako takej. Teda v tom spojení s tým utrpením tu je vidieť, že hľadá, dotýka sa tých udalostí alebo tých vecí života, aby našla zmysel, aby našla pravdu ľudského putovania. Veľkým zatrasením pre ňom je stretnutie so vdovou svojho bývalého spolupracovníka, filozofa, ktorý zomiera v prvej svetovej vojne. A miesto toho, aby ona ušla utešiť, táto vdova plná viery, tej nádej na skriesenie a na oslávenie jej mŕtvého manžela, ju konfrontuje s niečím, čo presahuje hľadanie pravdy na tejto zemi. A tam prvý raz, ako keby bolo zatrasené s tým jej ateistickým postojom, ja tej pravde Boha nepotrebujem, ja si stačím sama. Tej všetkej inteligencii a tej mladickej, tom mladickom rozbehu, ktorý v sebe aj obnášal. Niečo s ňou zatriaslo, to, čo presahuje tú drámu, i tie možnosti, ale i tú skľúčenosť, i tú hranicu smrti, je tu niekto väčší. A vtedy sa jej dostáva do rúk kniha o svätej Terézii z Avily. Teda od svätej Terézie z Avily. A prečítajú túto knihu, ani nevie ako, na jeden šub ju prečítala a sama hovorí: toto je tá pravda. Nebolo to ľahké, aby to, čo povedala, toto je tá pravda, sa stalo realitou jej života. Avšak, ako ona sama o tom potom hovorila, že keď v tom hľadaní pravdy, v tých štúdiách a v tom živote, ktorý konala okolo katolíckeho kostola, chodila alebo prechádzala, míňala, Pane Bože, ak si tak sa mi zjavil, alebo daj mi vedieť. Daj mi poznať, že naozaj si ja existuješ. A tam postupne prichádza tomu vnútornému preporodeniu, tomu daru viery, tomu dotyku živého Boha, ktorý vrcholí v tej knihe od Terézie Zavily, ktorú prečítala. Áno, ja som pochopila a uverila, ja som tú milosť prekročiť tú pozemskú optiku človeka, ktorý sa zrieka Boha. Ja som toto všetko prekročila a zakúsila, že je tu niekto väčší. To dá zmysel môjmu životu. 30-ročná, necelých 31 je pokrstená. Katoličkou sa stáva. Veľká to dráma pre jej rodinu. Jej matka mala s tým obrovský problém, ako ona z veľmi hlboko veriacej židovskej rodiny, ktorá odmietala katolickú sektu ako takú v pohľade na židovstvo, tým spôsobom ona môže kresťankou, katoličkou sa stávať. Ale predsa. Kráča v tejto viere a naplno koná to, čo koná. Optikou viery je posvetené a zúrodnené všetko to, čo dovtedy konala. Akým spôsobom na univerzite pôsobí, čo píše, ako učí, ako s druhými komunikuje, ako slúži. Všade tam bola už tlačená pečať nielen tej ľudskej túžby po tej pravde a po konaní dobra, a toto všetko prekročené tým darom Božím, ktorý naozaj to prehlbuje a ovocie tomu dáva, tú schopnosť, aby to tá všetka naša snaha bola požehnaná a bola tým darom Božím pre ľudí, ktorí sú okolo z nás. Prichádza 33. rok a ona vstupuje do rehole. Ten jej život vo viere nebol stagnáciou. Ako sa to niekedy stane, áno, som už našla Boha, som bola pokrstená, sviatosť ďalšie prijala, jedeme dál. A nejako fičíme v tej rovine takto, ako predtým aj potom budia svoj biznis si rozvíja. Nič také. Je prehlbujúca túžba po Bohu, je prehlbujúca láska voči Bohu a blížnym, jej vnútorná sloboda, ktorá rastie, ju ku karmelitánkám vedie. Sama vstupuje do rehole, prijímajúc meno Terézia Benedikta z kríža. I tu pokračuje ďalej. Tom, ako učí, vyučuje spolusestry, ako sa angažuje za tú skutočnú rovnosť žien, niečo frankfurtská škola neomarxistická učí v celej tej dekadencii, ktorá rozbíja rodinu a vieru ako takú, s tou zásierkou, že veď my bojujeme za slobodu žien alebo rôznych iných vecí na tomto svete. Nič také. Hlboké viery pracuje na tom, aby tá biblická rovnosť muža a ženy i v terajšom svete bola naplňaná a živou vierou posvetená. Ďalej píš, ale sa angažuje, ďalej slúži. A za veľký cieľ si dala, aby ona ako židovské dievča a žena vyjadrila ten most a to prepojenie, ktoré dejine skrze rôznu politiku a mocenské veci v tých dejinách novovekých boli, ale teda aj, teda lepšie povedané, tohto letopočtu boli mnohorakým spôsobom porušené, aby to všetko bolo spájané, aby bolo pochopené, ako sme boli naštepení na ten židovský kmeň, povedajú slovami svätého apoštola Pavla a listu Hebrejom, ako sme pozvaní, aby sme im ukázali krásu Evanjelia a Ježiša Krista. Ako to spojenie a napáňanie. Ale prichádza krížová cesta jej života. Ráma nacistická a pogrom, ktorý proti Židom ide, ktorý sa rozvíja. Sama pápežovi Piovi XI. Píše, na margo toho, čo všetkého sa deje proti Židom a vlastne proti kresťanstvu, tej nacistickej ideológii vtedajšieho Nemecka. Pius XI., keď v médiách sa píše, že teda na to nereagovala, bol ticho, mal tam v Nemecku svojho nuncia budúceho Pia XII. Eugenia Pacellio. A ten veľmi dobre vedel, o čo ide. Až do tej miery sa proti tomu stával, že jeho nunciatúra bola obklúčená jeden čas nemeckým vojskom a gulomety nachystané na paľbu na nunciatúru toho priečného nuncia, ktorý sa prieči tomu nacizmu, ktorý proti Židom ide. A práve Pius XI. Eugenio Pacelli, oni sú strojcami tej známej encykliky, ktorá sa potom čítala v celom Nemecku, ktorá sa verejne postavila proti nacizmu a proti všetkým tým zlobám a zlým veciam, ktoré konali. Jej sa to ako keby nemuselo týkať, je bola pokrstená, ale presa do Holandska, do holandského kláštora musela utiecť. No a tam prišla tá dráma, keď sa holandskí biskupi postavili verejne proti Hitlerovi a nacizmu a pogromom voči Židom. Odpoveď nemecká bola taká, i pokrstení Židia okážite odlečení do koncentračných táborov. Toto je jedna z vecí, ktoré potom neskôr boli súčasťou toho, prečo i samotní Židia Pia 12. prosili v Ríme, že nechcú, aby to verejné vystúpenie proti Hitlerovi bolo konané z pohľadu cirkvi, ale skôr to diplomatické a zároveň praktické konanie ľudí v cirkvi, už kláštory, ktorých ukrývali židovských spoluobčanov, alebo diplomatické konanie, ktoré zachránilo mnohých Židov. Vidíme ten vlak cez Turecko do Izraela, vatikánske zlato pre záchradu rímskych Židov a tak ďalej. Teda všetko to úsilie skôr skryté, ktoré nevyvolá tie pogromy oveľa väčšie nacistické, ale skôr pomáha tým, ktorí to potrebovali. Ale vráťme sa späť. Tom Holandsku bola odlečená z tábora a do vlaku hodená s ostatnými, ktorí smerovali do Osvienčinu. Je zaujímavé, ako tí, pre ktorých možno bola cudzia, že by teda sa kresťankou stala, v tom reholnom rúchu so židovskou zviezdou na prsiach, ako tam tie židovské deti objímala, keď rodičia boli roztrasení, zničení a strácali akúkoľvek nádej a vedeli, že to bude smrť, ktorá ich čaká. Ako bola tým Božím svetlom v týchto dobičích vlakoch alebo vagónoch, ako tým ľuďom vlievala nádej a dôveru v Boha. Po večný život, obrátenie sa k Bohu, tú schopnosť prijať, alebo ešte povedané, niesť s Božou pomocou i to ťažké utrpenie v dôvere v Božie oslávenie a Božie odmenenie. A sama potom v Osvienčine je do plynovej komory vohnaná a tam potom zomiera. Keď ju Ján Pavol II. Za svetu vyhlasuje a potom za spolupatronky Európy predstavuje, on si je vedomý toho, akým mnohorakým spôsobom sa jej životný osud dotýka tej drámy Európy i sveta 20. storočia. Ako keby bola tým Božím príkladom, tou Božou výzvou, tým Jom Kippur naplneným, keď sa rodila na tento deň a sa pýtali, čím len toto dievča bude, že na takýto deň sa rodí, veľkou ženou sa stala, svedkyňou živého Boha, nasledovničkou Ježiša Krista, ktorá modernému svetu v tej dráme revolty voči Bohu, hľadania čohokoľvek, čo s Bohom súvisí či nesúvisí, našla zmysel života. A z tej hlbokej viery ukázala, ako je možné žiť. Hlboký vzťah voči Bohu, modernú dobu, v tejto dobe lásku voči blížnym a zároveň i obetu, ktorá človeka spája s krížom Ježiša Krista. Je teda i pozvaním pre nás, aby sme, keď mnohorakým spôsobom tá dráma 20. storočia i v tomto storočí pokračuje, aby sme sa od nej učili a aj príklad im druhým ponúkali. Vidieť ženy i mužov, ktorí odvahu majú do tej miery hľadať a kráčať ďalej, kým v náročí Ježišovom nespočinú. Kým sa nestanú svedkami a nasledovníkmi Ježiša Krista, ktorí dokážu tomuto svetu ukazovať nádej a zmysel pozemského putovania. Amen.